Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio privremeno van snage zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Odluka stupa na snagu odmah. Kleveta i uvreda uvrštene u krivični zakon Republike Srpske. Kurti tvrdi da se Vučić ne slaže sa evropskim prijedlogom o normalizaciji odnosa. Završeni razgovori G20 bez konsenzusa o Ukrajini, a na marginama se sastali Blinken i Lavrov. U Grčkoj protesti zbog željezničke nesreće u kojoj su poginule 43 osobe. Inflacija u eurozoni pala manje od očekivanog. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se Beograd našao u centru međunarodne internet prevare koju je sprovodila kriminalna mreža kroz lažnu trgovinu kriptovalutama. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković objašnjava koje su sve zemlje upletene u ovaj slučaj.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment.
Čućemo šta je spaljivanjem svog ruskog pasoša na antiratnom protestu u Budvi želio da poruči Damir Zajnulin, koji sa svojom porodicom traži azil u Crnoj Gori.
Ne, nije bila teška odluka za mene. Bila je to čvrsta odluka jer mislim da se situacija treba promijeniti. Civilizovani svijet treba da razoruža Rusiju, da je denuklearizuje.
Mostar još uvijek nije mjesto gdje će se manjine ili marginalizovane grupe kao i one sa invaliditetom osjećati ugodno. Ivica Pavlović je u invalidskim kolicima.
Mene nekako najgore to me žalosti i ljuti istovremeno kad vidim neki pločnik koji je rađen, spušten, ali nije dobro spušten. Kad se uradilo, zašto nije uradilo da valja?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je parafirala, ali još nije usvojila sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu dogovoren u sklopu berlinskog procesa početkom novembra prošle godine. Sporazum bi trebao omogućiti građanima BiH i Kosova da se kreću iz jedne u drugu zemlju bez viza. Sporazum je Kosovo ratificiralo, ali treba ga usvojiti Vijeće ministara BiH. No o njemu se na insistiranje ministara iz Republike Srpske do sada nije raspravljalo. Slušamo Predraga Zvjerca.
Muharem Nervojar željno čeka da zaživi sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama između zemalja Zapadnog Balkana. To bi omogućilo njegovom djetetu i drugim članovima porodice iz Prizrena na Kosovu da mu nesmetano dođu u posjetu u Bihać na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine gdje živi od 1999. godine.
Meni stvarno više se ne da dotrčim po tim ambasadi. Ja već 8 mjeseci nisam bio dole. Možete zamisliti kad dijete ne vidite 8 mjeseci. Znači to nije baš tako jednostavno.
Sporazume o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija potpisali su lideri 6 zemalja Zapadnog Balkana 3. novembra prošle godine na samitu u okviru berlinskog procesa. Da bi počela i primjena, neophodno je da dokumente u roku od 18 mjeseci ratificiraju parlamenti u svakoj od država. Kosovo je to učinilo 23. februara. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, odgodilo je tog istog dana raspravu o sporazumu, iako je ova tačka bila na dnevnom redu. Upitno je kad će se o njoj raspravljati, budući da je predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kazao da neće dozvoliti usvajanje tog sporazuma. Tadašnji predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, koji je u novom sazivu zamjenik predsjedavajući i ministar financija, kadar je Dodikove stranke, a on je potpisao nacrt sporazuma u novembru. Od Tegeltijinog glasa ovisi hoće li se sporazum uvrstiti na dnevni red sjednice, a od glasova drugih ministara iz te stranke hoće li biti usvojen. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Zašto bi recimo ljudi iz Republike Srpske ne bi imali slične stavove koje ima vlada Srbije ili rukovodstvo Srbije i zašto ne bi legitimisali ili priznali dokumente koje se tamo izdaju, koji su legalni. Dakle, razumijem da s neke strane se pokušava tu dati neka politička dimenzija. Znam da nema te odluke ukoliko na vijeću ministara ne glasaju ministri iz Republike Srpske. Mi ćemo naravno taj dokument predlagati onog trena kad za njega bude politička saglasnost. Tu zaista ne mogu shvatiti zašto. Ne bismo oko toga imali političku saglasnost.
Bosna i Hercegovina je osim Srbije jedina zemlja u regiji koja ne priznaje nezavisnost Kosova, jedina zemlja u regiji koja s Kosovom ima vizni režim. Druga dva sporazuma o priznavanju diploma i stručnih kvalifikacija doktora stomatologa i arhitekata omogućit će da građani Zapadnog Balkana posao u svojoj struci potraže u nekoj zemalja regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sa protesta podrške ispred vlade Srbije i Republičkog javnog tužilaštva zatraženo je da se tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojana Savović i Jasmina Paunović vrate na stara radna mjesta. Organizatori su naveli da su one smijenjene nakon što su istraživale malverzaciju u najvećem državnom preduzeću Elektroprivredi Srbije, za koje se sumnja da iznose oko 7,5 miliona dolara. Tužilaštvo je odbacilo tvrdnje o smjeni. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Na protestu podrške dvema tužiteljkama ispred vlade Srbije okupilo se više stotina građana, odakle su krenuli u protestnu šetnju do Republičkog javnog tužilaštva. Advokat Čedomir Kokanović je izjavio na protestu da ovo nije politički skup, već da je reč o pravosudnim pitanjima. Zahtevi protesta su vraćanje tužiteljki na stara radna mesta, smena višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića i njegove zamenice Brankice Marić, kao i smena republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Advokat Ivan Inić je ocenio da je pravosuđe u veštačkoj komi i da se održava na aparatima.
Narod u Srbiji je gladan pravde. U društvu urušenih pravosudnih institucija, gde se svakog dana čuju krici i odjeci obespravljenog i proniženog malog čoveka imenom i prezimenom, pojavljuju se dve hrabre žene, dve tužiteljke, Jasmina i Bojana.
Protest je održan pod parolom Ne damo naše laure. Organizatori protesta uporedili su ih sa Laurom Koveši, simbolom antikorupcionaške borbe koju su vlasti u Rumuniji smenile, a Brisel postavio za glavnu tužiteljku Evropske unije. Organizatori skupa postavili su rok od 5 dana, u suprotnom prete radikalizacijom protesta. Advokat Jovan Rajić je rekao je da svi zahtevi staju u dve reči, a to su nezavisno pravosuđe.
Dve hrabre tužiteljke koje su nas okupile ovde danas pokrenule su ovu priču i ova priča ide dalje. Čitamo poruku Ne dam Stefanovića, Ne dam Zagorku. Mi ne damo laure! Ne damo, sad je trenutak i sada moramo da stanemo svi zajedno.
Do premeštanja zamenica tužioca Bojane Savović i Jasmine Paunović došlo je ubrzo nakon hapšenja šestorice osumnjičenih za zloupotrebe u EPS-u. Zamenica tužioca Bojana Savović je za agenciju Beta izjavila 23. februara da je njoj i Jasmini Paunović bez obrazloženja oduzet slučaj EPS i da su smenjene iz odeljenja za suzbijanje korupcije. Tužilaštvo istog dana odbacilo te tvrdnje. Istakli su da je reč o premeštanju zamenica tužiteljki prema redovnom godišnjem planu u druga odeljenja. Sa druge strane, deo opozicije i nevladinih organizacija optužio je vlasti i pravosudne organe da vrše politički pritisak na tužiteljke i da pokušavaju da zataškaju slučajeve visoke korupcije. Tužilac Nenad Stefanović, prvi čovjek višeg javnog tužilaštva u Beogradu, demantovao je te optužbe. Podršku tužiteljkama koje su postupale u slučaju EPS pružio je deo advokata i organizacija koje okupljaju pravosudnu struku i opozicionih partija. Više desetina njih je 25. februara u popodnevnim satima na kratko blokiralo raskrsnicu kod vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Beograd se posljednjih godina našao u centru međunarodne online prevare koju je sprovodila kriminalna mreža preko call centara. Oni su žrtve namamili da ulažu velike količine novca u lažne kriptovalute. Uslijedila su hapšenja, a detalje ovog slučaja za Radio Slobodna Evropa otkriva tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Priču donosi Natalija Jovanović.
Slučaj lažnog investiranja u kriptovalutu u Srbiji daleko je od optužnice, ali bi ona mogla da obuhvati između 150 i 200 ljudi, objašnjava tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Sumnja se da ima preko 127.000 oštećenih širom sveta, tačnije onih koji su u nekom trenutku uplatili depozite za investiranje preko lažnih platformi. Uplate su se kretale od par stotina do preko milion dolara, što je najveća pojedinačna uplata koju tužilaštvo vidi u ovom trenutku. Finansijska šteta procenjuje se na 7 milijardi dolara.
Ta cifra od 7 milijardi koju smo videli pretpostavlja ukupni obrt sredstava. To je ono što oni nazivaju turnover. Pretpostavljamo da u taj obrt ulaze i realni depoziti, znači onoliko koliko su prevareni uplatili i plus projekcije njihove zarade ili gubitka zarade.
Kaže tužilac. Tokom januara i februara 2023. godine u Srbiji uhapšeno je 30 srpskih državljana, za koje se sumnja da su povezani sa šemom lažnih investicija. Kako je saopštio MUP, sumnja se da su uhapšeni posredstvom 4 firme koje su registrovane u Beogradu, učestvovali u organizovanju lažne trgovine kriptovalutama. RSI je od firmi zatražio komentare i potvrde u vezi sa cijelim slučajem. Odgovore nismo dobili do emitovanja priloga. Advokat Slobodan Lalić, koji zastupa nekoliko okrivljenih u ovom slučaju iz jedne od firmi, a koji nije želeo da precizira njen naziv, kaže za RSE da u ovom trenutku nije prihvatljivo davati bilo kakve prognoze zbog toga što nisu stigli svi dokazi.
U dokazima, u spisima predmeta postoje možda 20-30% dokaza koji treba ukupno da budu prikupljeni. Tužilaštvo još nije prikupilo sve dokaze, a već se u medijima daju neke informacije, maltene se osumnjičeni proglašavaju krivima.
Rekao je Lalić. Pored hapšenja u Srbiji, Europol je objavio da je tokom januara 2023. godine uhapšena jedna osoba u Nemačkoj. Na Kipru je obavljen pretres na dve adrese i saslušano je dvoje ljudi. U Bugarskoj je saslušano 42 ljudi, a pretres je vršen na pet adresa.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment. I to je to. Dakle, toliko sada vidimo.
Opisuje tužilac Stamenković međunarodnu prirodu ove operacije. Lažno investiranje osmišljeno je tako da agenti pomenutih firmi namame klijente, uglavnom državljane Zapadne Evrope i Australije, da ulažu u kriptovalute, objašnjava Stamenković i dodaje kako su ulaganja vršena preko lažnih platformi koje simuliraju tržišna kretanja. Oni koji ulažu novac stiču utisak da kupuju kriptovalute, kao i da zarađuju novac na osnovu saveta agenata pomenutih firmi. U ovoj fazi istrage pronađeno je preko 80 različitih platformi za investiranje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Natalija Jovanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
40-godišnji Damir Zajnulin došao je u novembru iz Rusije u Crnu Goru i sa suprugom i dvoje djece zatražio azil. Na antiratnom protestu u Budvi održanom povodom godišnjice vojne agresije Rusije na Ukrajinu spalio je svoj pasoš. U razgovoru sa Jasnom Vukićević kaže da će trebati 50 godina da se u potpunosti razmontira ruska imperialistička mašina i zato za svoju djecu želi život van Rusije.
Spaljivanjem svog ruskog pasoša sam želio da pošaljem poruku da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak i kada nije u Rusiji, kaže Damir Zajnulin.
Ne, nije bila teška odluka za mene. Bila je to čvrsta odluka jer mislim da se situacija treba promijeniti. Moj djed je umro u Gulagu, sovjetskom koncentracionom logoru. Moja baba je također bila u Gulagu. I ne želim da se to ponovi sa mnom i sa mojom djecom. To se mora promijeniti. Civilizovani svijet treba da razoruža Rusiju, da je denuklearizuje.
Ali što je bio okidač da to uradite?
Želio sam da se ta poruka proširi, da više ljudi razmisli o tom koraku. Naravno da sam to mogao uraditi sam, kod kuće, ali sam želio da poručim da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak iako su van Rusije. Mislim da možemo učestvovati u lokalnim projektima i lokalnoj ekonomiji i graditi nešto novo.
Damir Zajnulin je magister nauke, ekspert kompjuterske nauke, robotike i sajber bezbjednosti. Priča da je cijeli život bio posvećen naučno-istraživačkom radu. Za sebe kaže i da je etički haker.
All my life I was an ethical hacker.
Cijeli život sam bio etički haker, znači poštujući zakone. Dok sam bio državljanin Rusije, poštovao sam ruske zakone. Sada poštujem međunarodne zakone na polju sajber bezbjednosti i zaštite privatnih podataka. To je po mom mišljenju obavezno.
Na pitanje kako iznutra izgleda odnos Rusa prema ratu u Ukrajini i zašto nema masovnih protesta protiv strahota koje rat nosi, Zajnulin smatra da su dva razloga.
The first one is that war machine uses not only weapons.
Prvi je da ruska ratna mašina ne koristi samo oružje za osvajanje novih teritorija i širenje svog uticaja. Ruska ratna mašina i ruska vlada također koriste korupciju i novac. Puno ljudi koji su napustili prošle godine Rusiju i dalje su uključeni u razne ruske kompanije i rade sa daljine. Mislim da je to loše jer iako su napustili Rusiju, oni nastavljaju da rade za rusku ekonomiju. Istovremeno u Rusiji je puno siromašnih porodica koje se ne slažu sa Putinovom politikom, ali ne mogu učiniti ništa jer su blokirani hipotekama, uslovljeni samo jednom platom ili državnim poslom. Ljudi su na neki način tako ucijenjeni. To je fenomen kao u Njemačkoj tokom Drugog svjetskog rata. Također je puno ljudi bilo uključeno u tadašnju ratnu mašinu, a sada gledamo novu ratnu mašinu koja je veoma jaka.
Kao tražilac azila, Zainulin trenutno ne radi, a njegova četvoročlana porodica živi u Budvi od ranije zarađenog novca. Očekuje da u narednih pola godine dobije odgovor na zahtjev za azil svoje porodice, no kakav god da bude, kaže da će biti zahvalni.
We will be thankful for any decision.
Bićemo zahvalni za bilo kakvu odluku. Ako nam odobre azil, to će značiti da smo na pravom mjestu. Ako nas odbiju, bićemo zahvalni jer ćemo tako znati da nismo na mjestu na kojem treba da budemo. Ako nas odbiju, otići ćemo negdje drugo. Europa, SAD, Afrika, bilo gdje. Ako budemo odbijeni, nastavit ćemo naš put.
We will continue our journey.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Bosni i Hercegovini su trenutno aktivne 52 javne kuhinje za podjelu besplatnih obroka, u kojima se hrani 18.000 građana. 34 objekta ove vrste i namjene nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine, 17 objekata je u Republici Srpskoj i jedan u Brškov distriktu. Mapiranje javnih kuhinja koje je izvršio UNDP Bosne i Hercegovine navodi da broj korisnika javnih kuhinja se povećao za 500 u 2022. godini u odnosu na 2021. Javne kuhinje u najvećem obimu pružaju uslugu podjele toplih obroka, skoro pola miliona obroka koje podijele mjesečno. Najzastupljenije ugrožene kategorije društva među korisnicima su penzioneri, nezaposleni, samohrani roditelji, osobe sa poteškoćama u razvoju te pripadnici romske populacije. U novoj infografici pogledajte gdje se nalaze javne kuhinje u Bosni i Hercegovini, a na stranici slobodnaevropa.org potražite pod naslovom 52 javne kuhinje za 18.000 gladnih u Bosni i Hercegovini.
Iz olupina dva voza u Grčkoj do sada je pronađeno najmanje 46 poginulih u najvećoj željezničkoj nesreći koja se dogodila u ovoj zemlji na jugu Europe. U međuvremenu novoimenovani ministar saobraćaja danas je preuzeo dužnost sa mandatom da istraži uzrokove nesreće, modernizuje zastarjeli željeznički sistem i ponovo uspostavi sigurnost u željezničkom saobraćaju. Priču pripremila Nevena Bogdanović.
Spasioci u Grčkoj i u četvrtak pretražuju ugljenisane i smrvljene železničke vagone u potrazi za novim žrtvama najsmrtonosnije železničke nesreće u Grčkoj, u kojoj je prema posljednjim informacijama poginulo 46 ljudi i koja je dovela do nacionalnog izliva tuge i besa. Brzi putnički voz sa više od 350 ljudi udario je u teretni voz u blizini grada Larise u noći između utorka i srede. Vagoni su izleteli iz šina, dva su potpuno smrskana, a nekoliko zahvaćeno plamenom.
Najteži trenutak je ovaj, kada umjesto spasavanja života moramo da izvlačimo tela. Na temperaturi od 1200 stepeni i više u vagonima niko ne ostaje živ.
Rekao je 40-godišnji spasilac Konstantinos Imanimidis, reporteru Reutersa na mestu nesreće, 210 km severno od Atine. U blizini su plakala dva brata, govoreći da su došli na mjesto nesreće u nadi da će dobiti neke vesti o svom ocu, nakon što bolnica nije mogla da im kaže da li je njegovo telo pronađeno. Mnogi putnici morali su da razbiju prozore i iskoče da bi izbjegli plamen. Ova nesreća je izazvala tugu i bes širom Grčke, gdje je vlada proglasila trodnevnu nacionalnu žalost. Demonstranti su u sredu uveče gađali kancelarije železničkih kompanija u Atini, pre nego što ih je policija za razbijanje demonstracija rasterala suzavcem. Protesti su izbili i u Solunu. U četvrtak su sindikati železničara štrajkovali i zaustavili vozove zbog, kako su rekli, odbijanja vlade da čuje više puta ponovljene zahteve za poboljšanje bezbednosnih standarda. Novoimenovani ministar saobraćaja Georgios Gerapetrit rekao je da je dobio zadatak da istraži uzroke nesreće i da modernizuje infrastrukturu, nakon što je njegov prethodnik, Kostas Karamanlis, u sredu podneo ostavku. Šef železničke stanice u Larisi uhapšen je u sredu, dok su vlasti ispitivale okolnosti koje su dovele do toga da se putnički voz na putu ka severnom gradu Solunu sudario sa drugim vozom koji je prevozio kontejnere koji su dolazili u suprotnom smjeru na istom koloseku. U televizijskom obraćanju u sredu uveče premijer Kirijakos Mitsotakis, koji je ranije posjetio mjesto nesreće, rekao je da dokazi ukazuju na ljudsku grešku. Nikos Curidis, penzionisani trener mašinovođa, rekao je da ljudska greška nije u potpunosti objasnila šta se dogodilo.
Načelnik stanice je napravio grešku, priznao je to, ali sigurno bi trebalo da postoji sigurnosni mehanizam na koji bi trebalo da se vrati.
Rekao je on. Grčka je prodala železničkog operatera Train Ose u okviru svog međunarodnog programa otplate dugova 2017. godine italijanskoj kompaniji Ferrovie dello Stato Italiane, očekujući da će stotine miliona evra biti uloženo u železničku infrastrukturu u narednim godinama. Italijanska operacija je odgovorna za putnički i teretni transport, a grčka državna kompanija Ose nadležna je za infrastrukturu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Program američkog predsjednika Joea Bidena za oprost studentskih dugova naišao je na sumnje konzervativne većine sudija Vrhovnog suda SAD-a, koje su dovele u pitanje pravnu osnovu te mere. Tokom rasprave na Vrhovnom sudu u utorak, konzervativne sudije su dovele u pitanje da li Biden bez odobrenja Kongresa ima ovlašćenje da nekima izbriše studentski dug, kao i da li je takva mera pravedna, ukazuje Financial Times. Biden je u avgustu objavio plan za otpis do 10.000 dolara federalnih studentskih zajmova za Amerikance koji zarađuju manje od 125.000 dolara godišnje. Plan također predviđa otpis do 20.000 dolara duga za one koji su dobili zajam preko Pell Granta, koji se daje studentima iz porodica s nižim primanjima. Pojedini pravni stručnjaci rekli su za BBC da slučajevi pred Vrhovnim sudom o oprostu dugova najavljuju probleme za jedno od Bidenovih obećanja iz kampanje za izbore 2020. Američka vlada je počela da pruža pomoć zaduženim studentima u martu 2020. skoro odmah pošto je tadašnji predsjednik Donald Trump proglasio vanredno stanje zbog pandemije COVID-19. Potom su i Trumpova i Bidenova administracija produžavale olakšice do avgusta prošle godine, kada se ministar obrazovanja pozvao na zakon iz 2003. za trajni otpis studentskih dugova. Međutim, kako ukazuje Wall Street Journal, očekivalo se da će se plan oprosta duga suočiti s preprekama na Vrhovnom sudu, gde je konzervativna većina već bila kritična prema drugim Bidenovim inicijativama i poništila nekoliko njih u vezi s pandemijom koronavirusa, uključujući moratorijum na deložacije stanara i zahtev da veliki poslodavci testiraju svoje radnike zbog infekcije ili zahtevaju da se vakcinišu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Zagrebu se održava četvrti sastanak partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku saradnju. To je inicijativa Sjedinjenih država i 24 države Srednje i Istočne Evrope, a tema susreta je jačanje transatlantske solidarnosti usred energetske krize i osiguranje napora za energetsku tranziciju, jačanje energetske sigurnosti i dalje regionalne integracije. Pripremio Enis Zebić.
Rusija je terorizirala ukrajinske građane namjerno gađajući energetska postrojenja kako bi oni poumirali od hladnoće i radila je na tome da druge države ostavi bez dostatnih količina energije. Ali ustali smo zajedno i sve to spriječili, kazala je američka ministrica energetike Jennifer Granholm na ministarskom sastanku partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju u Zagrebu, PTEC. Nastavlja se i dalje na pomoći Ukrajini i prestanku ovisnosti Europe o energentima iz Rusije, a cilj je zelena, obnovljiva, dostupna energija, dodala je. Sjedinjene države nude pomoć članicama PTEC-a, među ostalim i u razmjeni iskustava u zaštiti energetske infrastrukture od fizičkih, ali i cyber prijetnji. U tom duhu zamolila sam glavnu osobu za informaciju ministarstva Anne Duncan da inicira mogućnost za razmjenu informacije i obuku iz oblasti cyber opasnosti za zemlje PTEC-a. To će započeti sa fokusom na forenziku i tehnikama odgovora na incidente uzrokovane brzo napredujućim cyber prijetnjama s kojima se suočavamo. O važnosti i dostupnosti energije, o važnosti skupa, hrvatski premijer Andrej Plenković.
Mislim da je ovakav sastanak na ovoj visokoj razini u ovom trenutku priznanje i Hrvatskoj i našem radu da zajedničkim naporima smanjimo efekte energetske krize za cijelu Europu pa i cijeli zapadni svijet koji podržava Ukrajinu, a isto tako osiguramo priuštive cijene energenata za naše građane.
Plenković je najavio da osim što se priprema proširenje kapaciteta LNG terminala na Krku sa 2,9 milijuna kubičnih metara plina na 6,1 milijun, da se on može po potrebi proširiti i na 15 do 20 milijuna kubika. Ukrajinski ministar energetike Herman Halušenko opisao je kako se Ukrajina nosi sa opskrbom energije svojih građana pod ruskim raketnim napadima, ali i o tome da Ukrajina želi dramatično ubrzati zelenu energetsku tranziciju.
We need to. Because really what happened when a lot of thermal generation was destroyed.
Ne samo da želimo, nego i moramo. Brojne termoelektrane uništene su ovim napadima i mi ne mislimo da bi njihov popravak bio dobro rješenje. Radi se o starim postrojenjima koja koriste ugljen. Rat je ubrzao našu zelenu tranziciju i mi se ne želimo vraćati na stara rješenja.
So we need to speed up our green transitions, not to come back to what it was.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A Mostar još uvijek nije mjesto gdje će osobe sa invaliditetom, manjine ili marginalizovane grupe se osjećati ugodno. To je stav nevladinih aktivista, ali nekih od zvaničnika koji su ukazali i na neusklađenost i neprovođenje zakona koji se odnose na bolju zaštitu ranjivih grupa stanovništva. Aktivisti također smatraju kako je potreban i bolji angažman samih građana, te da samo iznoženje stavova na društvenim mrežama neće riješiti problem. Više je saznao Mirsad Behram.
Ivica Pavlović iz Mostara je u invalidskim kolicima. Kaže da se inače teško kretati po Mostaru jer je prepreka mnogo, pogotovo kada je riječ o visoko podignutim trotoarima. Pavlović posebno naglašava.
Mene nekako najgore to me žalosti i ljuti istovremeno kad vidim neki pločnik koji je rađen i urađen je spušten, ali nije dobro spušten. Znači to me baš naljuti, ono kad se uradilo, zašto nije uradilo da valja. Ipak to ostaje prepreka neka, iako je do nekada prilagođena, ali nije skroz.
Upravo odgovore na pitanja kao što su kakav je pristup javnim prostorima kao i sadržaj za osobe sa invaliditetom, zatim mogu li se žene i djevojčice slobodno kretati u večernjim satima, mogu li majke i bebe šetati gradom zbog automobila na trotoarima, da li su Romi zastupljeni u obrazovanju, traže nevladine organizacije kroz projekat Prostori koji pokreću. Selma Žuljević iz Agencije lokalne demokratije, poznatije kao LDA Mostar, kaže da trenutno se ne može reći da je Mostar inkluzivni grad. Nevladine organizacije projektom nastoje da građani ostave svoje prijedloge koji će biti obrađeni i dostavljeni institucijama, jer građani ne znaju kako doći do institucija.
Nažalost, pisanje po društvenim mrežama nije toliko produktivno i želimo građankama i građanima ponuditi kanal koji mogu koristiti za postupanje po problemima sa kojima se suočavaju.
A problemi su različiti. Tako, na primjer, Adela Gosto, predsjednica Komisije za ravnopravnost polova u Gradskom vijeću Mostara, smatra da se žene u tom gradu ne osjećaju sigurno. Gosto tvrdi da je veliki problem neusklađenost zakona sa Istanbulskom konvencijom. Kao i to što, na primjer, zakon o ravnopravnosti polova sa državnog nivoa nije usklađen sa krivičnim pravom.
Nemate adekvatnu sprovedbu, znači nešto što zakon o ravnopravnosti spolova kao što je nasilje i bilo kakav oblik nasilja tretira kao krivično djelo, naš krivični zakon tretira kao prekršaj. To vam sve govori da je počinitelj toga djela nakon 24 sata pušten van.
Haris Idriz, rukovodilac Odjela za razvoj i vanjsku saradnju na Međunarodnom koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, podsjeća da tu školu pohađaju učenici iz cijelog svijeta, kojima se, nažalost, događaju verbalni, ali i fizički napadi.
Sigurno da očekuju određenu inkluzivnost u samom gradu Mostaru. Međutim, postoji veliki broj primjera da učenici se javljaju sa određenim problemima vezanim za inkluzivnost. Dakle, nije u onom segmentu koji bi trebao biti grad inkluzivan, ali se radi na tome.
Ovdašnje društvo je u dobrim koracima ka inkluzivnosti, ali se još ne može govoriti o potpunoj inkluzivnosti osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa, kaže Marijan Tustonja iz Ureda za studente sa invaliditetom Sveučilišta u Mostaru.
Ali ono što mi trebamo rušiti jesu barijere u biti mentalnog sklopa ljudi i onoga kako je društvo doživljava osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu.
Inače, o ovim temama bilo je riječi na današnjem skupu pod naslovom Da li je Mostar inkluzivan grad, koji je održan u Mostarskom centru za kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu vođena je polemika o tome da li bi proevropske stranke u Srbiji trebalo da podrže francusko-nemački predlog sporazuma o Kosovu, iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Bilo je reči o tome da li se relevantno može razgovarati o dokumentu koji nije zvanično objavljen, kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić interpretirao predlog sporazuma, zašto Evropska unija već 10 godina o Kosovu pregovara isključivo sa Vučićem zaobilazeći opoziciju. Da li je Vučić, kao što tvrde neke opozicione stranke, već prihvatio francusko-nemački plan i obećao njegovu implementaciju, i koje su crvene linije za proevropsku opoziciju kada je reč o Kosovu? Razgovaralo se i o tome može li autokratski režim dogovoriti kvalitetno rješenje kosovskog problema ili treba čekati dok se Srbija ne demokratizuje. Da li francusko-nemački sporazum sprečava da kosovski problem postane zamrznuti konflikt? Kakve bi bile posljedice odbijanja sporazuma, kao i o tome da li je taj sporazum posljednji evropski voz za Srbiju? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos proevropskih stranaka u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu, iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Naši sagovornici su Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kosteš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospođo Rakić, da li je predlog sporazuma o Kosovu prihvatljiv za Demokratsku stranku?
Treba, mislim, postaviti drugačije pitanje. Mi smo iz dva izvora do sada saznali u stvari da je francusko-nemački predlog potpisan. Ako ne potpisan, onda bar usmeno je dato obećanje od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će on biti implementiran. Mi smo to saznali lično od Aleksandra Vučića, koji je u jednoj od svojih izjava rekao da će on se potruditi da implementira francusko-nemački predlog, a s druge strane videli smo i 15. februara iz čestitke koju je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, uputio državi Srbiji. Mi smo iz te čestitke videli da on pozdravlja implementaciju ovog sporazuma. Tako da ono o čemu mi danas možemo da govorimo, mi možemo da govorimo samo o mogućnostima i granicama francusko-nemačkog predloga. Za nas je podrška ovakvom sporazumu, odnosno predlogu francusko-nemačkom, sporna iz više razloga. Prvo, sporan je način na koji je on donet, jer smo mi videli da u izradi tog predloga je učestvovala samo jedna strana, samo Evropska unija. Znači, niko nije tu pitan, čak ni Aleksandar Vučić. Pogotovo nismo pitani mi iz opozicije šta mislimo o tom sporazumu. S druge strane, sporan nam je i sam sadržaj u koji smo mi imali uvid. Napominjem da mi nismo imali uvid u kompletan sadržaj ovog francusko-nemačkog predloga. Sam predsjednik Aleksandar Vučić u Skupštini, pošto sam ja i narodna poslanica u Skupštini Srbije, je rekao da je u javnosti procureo dokument koji je otprilike 90% onoga što je i u konačnoj verziji. A šta je tih 10%, to niko ne zna. Od nas to zna samo Aleksandar Vučić. I treća stvar koja nam je sporna u ovom francusko-nemačkom predlogu jeste i namera da Aleksandar Vučić bude garant za njegovo sprovođenje. Dakle, da sumiram, za demokratsku stranku francusko-nemački predlog je sporan bar iz ova tri aspekta koja sam malo pre rekla.
Gospodine Kostreš, da li je vama prihvatljiv predlog sporazuma o Kosovu?
Predlog sporazuma o Kosovu je u suštini mirovni projekat. Svaki mirovni projekat je za Ligu socijaldemokrata Vojvodine prihvatljiv, jer mislim da Srbija više nema ni vremena, ni snage, a ni volje da se bori sa avetima prošlosti. Mi moramo da se okrenemo prema evropskim integracijama, moramo da se okrenemo prema boljim i kvalitetnijim životu ljudi, mi moramo da se okrenemo prema demokratskim standardima, slobodi medija, ljudskim i građanskim pravima, a sve to nije moguće da Srbija uradi ako je u nekom konstantnom zamrznutom konfliktu. Pogledajte šta se desilo u Ukrajini 2014. godine, se desila agresija Ruska na Krim i na jedan deo ukrajinske teritorije i onda je rat eksplodirao nekoliko godina kasnije. Dakle, zamrznuti konflikt nikome ne odgovara i baš zbog toga što mi nedvosmisleno podržavamo evropske integracije Srbije, smatramo da je ovaj predlog prihvatljiv, da je on mirovni projekat i da svaka mirovna inicijativa mora dobiti podršku. Mislim da je ovo poslednja šansa da Srbija postane normalna država i da Srbija počne da se bavi sobom, svojim razvojem, svojim građanima, a ne da dolazimo u situaciju da se šokiramo činjenicom koliko smo stanovnika izgubili u prethodnih 10 godina, da smo četvrta najsiromašnija zemlja u Evropi i tako dalje. Tako da, mislim, neka nebeska pravda da Vučić, koji je svoju politiku izgradio na ekstremnom nacionalizmu, sad u prilici da bude primoran da potpiše jedan ovakav akt.
Gospođo Rakić, šta je vama najspornije u sadržaju tog predloga sporazuma?
Kao prvo, apsolutno je neprihvatljivo da 10 godina Evropska unija pregovara samo sa jednim čovekom oko tako važnog pitanja kao što je rešavanje problema statusa Kosova i Metohije, odnosno normalizacije života na tom prostoru. Tako da je ključan problem što je Srbija za vreme vladavine, desetogodišnje vladavine Aleksandra Vučića, postala država koja nije demokratska, koja je izgubila svoj demokratski kapacitet. Mi živimo u jednoj državi koja je po nalazima relevantnih međunarodnih institucija jedan hibridni režim gde institucije su potpuno urušene.
Ali Evropska unija, da, i Sjedinjene Američke Države, da, oni sad pregovaraju sa Vučićem koji predstavlja Srbiju. I ja vas samo pitam, šta je vama sporno u sadržaju, u onome što se nudi kako da se reši odnos između Srbije i Kosova? Šta je vama sporno?
Pa, nama je, znači, rekla sam da je prvo sporan način na koji je doneto, znači, apsolutno nije konsultovan niko iz Srbije, pa čak ni predsednik Vučić, jer je on sam rekao da je njemu predočen taj predlog, gde on čak ne može ni jednu zapetu da pomeri. Drugo, ono što mi možemo da pročitamo u njemu, mi vidimo da je taj predlog u stvari implicitno podrazumeva da će Kosovo u nekoj budućnosti postati potpuno nezavisno. A najspornije je to što mi nismo imali uvid u ceo dokument. Aleksandar Vučić je rekao da je to tajni dokument, da je to non-paper, i da ono što je u javnosti procurelo da je to 90% od integralne verzije, ali tih 10% javnost u Srbiji ne zna šta je u tih 10%.
Washington i Brisel, taj sadržaj, kad je objavljeno u medijama, oni to nisu demantovali. Znači, to je to. I sad mene interesuje kakav je vaš odnos prema toj sadržini, prema toj normalizaciji odnosa koji se nude. Jer to je očigledno ponuđeno Kosovu i Srbiji, uzmi ili ostavi.
To je ponuđeno Aleksandru Vučiću. Nije to ponuđeno ni Kosovu, ni Srbiji. Aleksandar Vučić ne predstavlja Srbiju, znate. To je ponuđeno lično njemu. On mora da ispostavi ono što je obećao 2012. godine. On je tad, znači, obećao da on ima kapacitet da reši problem Kosova i Metohije. I sada je to došlo na naplatu. Prema tome, prava adresa jeste samo Aleksandar Vučić i njemu je to upućeno. Nije ovaj francusko-nemački sporazum upućen demokratskoj stranci i ostalim strankama da se sada izjašnjavaju o tome. Taj sporazum nije nikakav mirovni plan, ne slažem se sa gospodinom Kostrešom oko toga, to je jednostavno račun, politička faktura ispostavljena Aleksandru Vučiću. On je autokrata koji ima pod kontrolom sve resurse u Srbiji, znači potpunu kontrolu medija, potpunu kontrolu svih institucija, i Evropska unija i Vašington su procenili da baš on takav, koji ima potpunu kontrolu nad institucijama ove države, može i da sprovede i da implementira taj plan koji su oni njemu ispostavili.
Znači, vi ste protiv toga da se razgovara o tom sporazumu? Jeste vi zato da se samo Vučić bavi time?
Apsolutno ne, baš naprotiv. Ja to zameram i Evropskoj uniji i Vašingtonu, što u proteklih 10 godina nisu se konsultovali oko toga sa drugim političkim akterima u Srbiji, nego su se samo konsultovali sa jednim čovekom. To je duboko pogrešno i to je ono što Demokratska stranka zamera Evropskoj uniji i Vašingtonu. Upravo to što su sve vreme podržavali autokratu koji je uzurpirao sve institucije, i sada oni tu fakturu ispostavljaju autokrati, što je skroz u redu. I zbog toga su u parlamentu opozicione stranke bile jednoglasne u osudi ovog francusko-nemočkog plana, odnosno mi se o njemu nismo ni izjašnjavali, da budem preciznija, ali iz izjava koje sam videla niko ne bi taj plan podržao, upravo zato što mi ne znamo šta je dogovoreno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kostreš?
Pa ono oko čega se slažem sa gospođom Rakić jeste to da je Vučić autokrata i da je on uništio ne samo institucije u Srbiji, nego i politički život. Ali ono oko čega ne mogu u potpunosti da se složim sa njom jeste to da ako je plan već stavljen pred Srbiju i ako Zapad pregovara sa Vučićem koji je izabrani predsjednik, da li je on na najdemokratskijim izborima izabran ili ne, o tome možemo da raspravljamo, ali je on predsjednik Srbije i predstavlja Srbiju na taj način. Taj plan je stavljen pred nas i on je važan da se reši zbog toga što Srbija više nema vremena da čeka, i zato što ako budemo još čekali, samo ćemo ekonomski propadati, institucije će biti urušavane. Dakle, mi ne možemo sa zamrznutim konfliktom da rešavamo nijedan problem koji u Srbiji postoji. Što se tiče ove garancije, ja sam doživeo to da to mora da se reši u narednih nekoliko meseci i da je on garancija da će se to sprovesti. To što je Evropa ispostavila Vučiću račun za njegov nacionalizam i od njega insistira da implementira sporazum, pa prosto to je neka nebeska pravda koju on mora da plati. Dakle, nikako ne mislim da treba podržavati Vučića, ali treba podržavati mirovni projekat i treba da Srbija taj problem ostavi iza sebe. Ja pripadam onoj generaciji političara koja ne želi da naši deci u amanet ostavljamo probleme, da ostavljamo potencijalne ratove i sukobe. Problem je stravično težak, on će duboko podeliti naše društvo i ostavit će ogromne posledice na naše društvo, ali taj Gordijev čuvar mora da se preseče i mi moramo da idemo napred. Dakle, da, Vučić je autoritaran vladar, on jeste u dobroj meri uništio i unazadio demokratiju u Srbiji i on jeste odgovoran za mnoge stvari u kojima se mi danas nalazimo, ali na agendi zapadnih saveznika jeste rešavanje pitanja Kosova i ono mora da bude rešeno, i zbog toga se iskreno nadam da će sporazum biti potpisan i da će to biti početak ubrzavanja evropskih integracija i Srbije i Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos proevropskih stranaka u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu, koji podržavaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su Bojan Kostreš, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Dragana Rakić, potpredsednica Demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakić, a da li se proevropska opozicija boji da će, ako podrži predlog sporazuma, izgubiti deo glasova s obzirom na raspoloženje u javnosti, pa pušta Vučića da on sam prihvati sporazum i gubi glasove?
Prvo bih samo htjela da kažem par stvari kao nekakvu, da kažem, repliku gospodinu Kostrešu. Ne može biti kvalitetnog rješenja po pitanju Kosova i Metohije ako o tome nije vođena šira debata u državi. Znači, ne može o tako složenom pitanju da odlučuje jedan čovjek, niti jedna stranka. Za ovih 10 godina, nažalost, samo je jedan čovjek pregovarao. Prema tome, ovaj sporazum ne može da uspe jer nije postignut širi društveni politički konsenzus. I ako sada nešto bude iznuđeno i potpisano, neke buduće generacije mogu legitimno da postave pitanje upravo ovog nametnutog rešavanja pitanja Kosovo. Znate, kada vi nemate jedan širi nacionalni konsenzus oko tako važnog pitanja, ne može da bude kvalitetno rešenje toga.
Da li vi onda mislite da se problem Kosova može rešiti onako kako treba, jedino kad Vučić više ne bude na vlasti, jer on je sad na vlasti, a Zapad hoće da reši taj problem?
Poslednjih 10 godina je apsolutno vođena nakaradna politika od strane Evropske unije ka Srbiji. Ovde su podržavali jednog autokratu, žmurili su na kršenje ljudskih prava, na kršenje slobode medija. Ovde u Srbiji ljudi žive bedno. Mi smo četvrta najsiromašnija država u Evropi. Kriminal i korupcija rastu. Tu smo šampioni svetski u kriminalu i korupciji. Takva Srbija je izgubila kapacitet da kvalitetno rešava probleme svojih građana, a pogotovo da rešava tako kompleksno pitanje kao što je pitanje Kosova i Metohije. Ne može da bude dobro rešenje dok god je Aleksandar Vučić i njegov režim na vlasti.
Gospodine Kostreš, mislite li vi da se ne može pregovarati kvalitetno o Kosovu dok je Vučić na vlasti?
Pa sasvim sigurno ne postoji demokratski kapacitet u Srbiji, ali Zapad sada hoće da reši pitanje Kosova iz nekih svojih razloga i Zapad neće čekati da se Srbija demokratizuje. Ja pokušavam samo da budem realan i da kažem da u ovim okolnostima je mnogo bolje da se postigne sporazum koji će omogućiti evropsku budućnost Srbije i Kosovu, nego da čuvamo zamrznut konflikt koji može da preraste svakom momentu u rat. Znate, Rusima je u interesu da bi raširili front i da bi Evropljanima napravili problem, njima je u interesu da se zapuca ili u Srbiji ili na Kosovu ili bilo gde na Zapadnom Balkanu. Mi to prosto ne smemo sebi da dozvolimo da opet budemo poligon za tuđe ratove i za tuđa raskosurivanja. Ja mogu da se složim sa argumentima koje iznosi gospođa Rakić, ali ne mogu da se složim sa zaključkom, jer mislim da Evropska unija i Zapad nas neće čekati da se demokratizujemo. Koliko god to nam bilo teško i koliko god to nas frustriralo, prosto to je tako kako je.
Gospođo Rakić, ako ovaj sporazum, odnosno prihvatanje sporazuma, otvara vrata Evropske unije, da li ga onda u tom smislu treba podržati?
Zabluda je da nema napretka Srbije ka Evropskoj uniji zbog nerešenog problema oko Kosova i Metohije ili neprihvatanja integralnog plana dokumenta francusko-nemačkog. To je prosto zabluda i to su odmah demantovali i mnogi ambasadori i evropski zvaničnici. Mi iz Demokratske stranke to posmatramo na taj način da naš put ka Evropskoj uniji apsolutno nije uslovljen statusom Kosova. To sam i lično imala prilike o tome da svedočim u razgovoru sa eurozvaničnicima, nikada niko to nije tražio od nas, tako da je to, kažem, jedna zabluda.
Zašto onda toliko insistiraju da se prihvati ovaj sporazum i vrše pritisak?
Pa zbog toga što ne žele novi rat na tlu Evrope, zato što se plaše uticaja Rusije ovde u Srbiji i zato su i podržavali stabilokratu Vučića, autokratu, jer im je stabilnost bila ispred demokratskih vrednosti.
Gospodine Kostreš, mislite li vi da prihvatanje ovog sporazuma otvara vrata Evropske unije za Srbiju?
A ja mislim da je suština prihvatanja sporazuma upravo to, jer Evropska unija nije spremna da primi u svoje članstvo ni jednu zemlju koja nema rešena granična pitanja i koja ima potencijalni konflikt, vrlo realan ratni konflikt na svojoj teritoriji. Prosto Evropska unija neće prihvatiti zemlju koja svakog časa može da izbije rat. I zbog toga ja toliko insistiram. Nisam ja ni protiv interesa države Srbije. Ja samo mislim da svi oni ljudi koji žive u Srbiji imaju pravo na bolju i na evropsku budućnost, a do demokratizacije neće doći zatvaranjem, neće doći izolacijom. Zato ja ne verujem da odbijanje ovog sporazuma je dobro za Srbiju, jer će nas uvesti na ovaj ili onaj način u izolaciju. Ja sam bio u Briselu pre 2-3 nedelje i ja imam poprilično drugačije informacije od ljudi sa kojima sam razgovarao u Evropskom parlamentu, od gospođe Rakić. Oni naravno neće reći pa nisu rekli ni u Rambujeu bombardovaćemo Srbiju ako ne potpiše Rambuje, pa smo videli šta se na kraju desilo. Dakle, treba nam snage, treba nam hrabrosti, treba nam odvažnosti da prihvatimo realnost i da kažemo da nam je Evropa i budućnost naših građana mnogo važnija od mitske prošlosti i da nam je stabilnost i mir, da su nam mnogo bitniji od zamrznutog konflikta. Na kraju krajeva, evropska Srbija će mnogo lakše smeniti Vučića od Srbije koja je izolovana i koja je prepuštena Rusima na milost i nemilost. A to će nam se desiti ukoliko odbijemo ovaj plan.
Gospođo Rakić, vi ne mislite da bi odbijanje sporazuma uvelo Srbiju u izolaciju?
Ja sam vam već rekla da mi se čini da je ovaj francusko-nemački predlog već dogovoren i rekla sam da smo to čuli, da je to rekao i Aleksandar Vučić u jednom od svojih obraćanja, da će on biti zadužen za implementaciju tog projekta i to smo dobili čitajući čestitku predsednika Američkih Država Bajdena koji je čestitao 15. februara Dan državnosti. To će naredne nedelje pokazati. Mislim da je to već dogovoreno i da nas niko ništa ne pita.
Ako je Vučić, kao što vi kažete, potpisao taj sporazum, pa zašto se onda vode pregovori sa Kurtijem u Briselu? Zašto se nastavlja dijalog?
Pa zato što treba dogovoriti i neke detalje, a s jedne strane jednom i drugom je problem da to iskomuniciraju i sa javnošću. Znate, Vučić je svih ovih 10 godina vodio politiku što se tiče Kosova poprilično nejasno. Tako da je to zaista politika koja se opire zdravom razumu. Kad ste slušali Aleksandra Vučića koji je dva puta bio u parlamentu kada se raspravljalo o Kosovu, njegova politika je bila da ništa ne kaže, da ne kaže nikakva konkretna rešenja. To je bila politika švedskog stola, znači za svako po nešto. Od usklika Kosovo je Srbija, ne damo Kosovo, ratovaćemo za Kosovo, do toga da je sve izgubljeno i da nas niko ništa ne pita, da smo saterani u ćošak. Konfuzija vlada u javnom životu što se tiče naših pregovaračkih pozicija i stava vlade prema rešavanju ovog problema, a i o francusko-nemačkom predlogu. Ja ponovo ponavljam, mi ne znamo šta piše u tom sporazumu, niti da li je to predlog, okvir, non-paper ili ultimatum. Svako taj predlog naziva onako kako mu odgovara.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos proevropskih stranaka u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu koji podržavaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kostreš, mislite li vi ovo što kaže gospođa Rakić, da je Vučić već prihvatio taj sporazum i potpisao ga?
Nemam takav utisak, ali se nadam da hoće. Rat u Ukrajini je promenio mnoge stvari, ubrzao mnoge stvari. Evropa je mnogo odlučnija nego što je bila. Ideja sa stabilokratijom, tako su meni bar u Briselu rekli da je bila pogrešna. Evropska administracija je svesna da je stabilokratija jedan od velikih promašaja politike koju su oni gajili prema Vučiću i to već vidimo da se menja i menjaće se i u budućnosti, ali oni sada žele da se taj sporazum, koliko ja vidim, potpiše i upravo to nepotpisivanje bi bila dobra vest i za Vučića i za Kurtija, bojim se da bi bila loša vest za građane Srbije i Kosova. Ako će on to potpisati, ja mislim da će on uraditi dobru stvar za Srbiju. On će sigurno izgubiti ogromnu podršku ili bar jedan dobar deo birača koji su verovali da će on da štiti nacionalne interese na način kako oni to vide, ali prosto to nije moj problem, to je njegov problem.
Gospođo Rakić, šta su za vas kao demokratsku stranku koja pripada proevropskoj opoziciji crvene linije kad je reč o rešavanju kosovskog problema?
To je više puta jasno istaknuto u našim nastupima u parlamentu kada smo govorili o tome i oko toga postoji opšto saglasje u parlamentu da nismo za nezavisno Kosovo, nismo za to da Kosovo dobije članstvo u Ujedinjenim nacijama. I da bude malo konkretnije, pitali ste me šta je sporno za demokratsku stranku u francusko-nemačkom sporazumu, bar u onom delu što je nama poznato, onaj dokument koji procure u javnosti, to je svakako stav 4 koji kaže da Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, jer to implicira da bi Kosovo moglo da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, što onda znači da Kosovo dobija status nezavisne demokratske države, što je za demokratsku stranku neprihvatljivo, kao i za sve narodne poslanike. Bar je to moj utisak bio koji sam stekla iz debate koja je bila u parlamentu.
Gospodine Kostreš, šta su za vašu stranku crvene linije kad je reč o rešavanju kosovskog problema?
Svaka aktivnost koja će dovesti do zamrznutog konflikta, koja će pogodovati Putinovskoj Rusiji, odnosno interesima Putinovske Rusije na Zapadnom Balkanu, i svaka ona aktivnost koja može dovesti do oružanih sukoba ili bilo kakve eskalacije sukoba. Da li će status Kosova biti rešen po principu dve Nemačke, da li će biti rešen na neki drugi način, to su sada već detalji o kojima treba razgovarati i za koje treba pronaći najbolje rešenje u smislu da je ono prihvatljivo ili najmanje neprihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Ja mislim da je ravno katastrofi da se Srbija vrati u 90. godine, ja mislim da mi to sebi ne smemo da dozvolimo. Crvene linije za nas su ostajanje u zamrznutom konfliktu, sukobi i pogodovanje interesima Putinovske Rusije, jer Putinovska Rusija najviše dobija time što se eventualno ne bi potpisao sporazum, jer bismo onda imali još jedno trusno područje u političkom smislu, trusno područje u Evropi. Srbiji to ne treba. I još ovo da kažem, svaki put kada mi odbijemo neki sporazum, mislim na vlastodržce u Srbiji, svaki sledeći put su uslovi sve gori i gori. Srbi u Hrvatskoj su odbili Z4 plan, pa se desila Oluja. Onaj plan u Rambujevu je davao mnogo više prava i mogućnosti Srbiji nego što je to evropsko-američki sporazum danas. Dakle, ne samo što ćemo da imamo zamrznuti konflikt, nego svaki sledeći predlog, bojim se da će biti još gori i još pogubniji po Srbiju. Dakle, crvene linije su mogućnost sukoba, crvene linije su konflikti.
Da li je za vas crvena linija priznanje Kosova i prijem Kosova u Ujedinjene nacije?
Treba se pronaći rešenje koje može da bude održivo i u Srbiji i u Kosovu. Da li je to model rešenja dve Nemačke, da li je to ulazak Kosova u Ujedinjene nacije? Ja u ovom momentu ne mogu da vam dam odgovor, ali mi je mnogo manji problem da se razgovara i o tim pitanjima nego da zadržimo zamrznuti konflikt i da rizikujemo rat u nekoj skoroj budućnosti.
Gospođo Rakić, u zaključku, da li mislite vi i vaša stranka da treba odbiti ovaj francusko-nemački plan?
Niko nije ni tražio od nas iz opozicije da ga prihvatamo ili da ga odbijamo. To prosto je na Aleksandru Vučiću, jer sa njim sve vreme razgovara Evropska unija i Vašington. Ono što se slažem sa gospodinom Kostrešom jeste da mi moramo tragati za rešenjima, moramo biti okrenuti ka budućnosti, ka tome da se na Kosovu dobro živi, da ljudi mogu normalno da ostvaruju svoja prava, da budu podjednako bezbedni i Srbi, i Albanci i ostali narodi koji tamo žive. Znači, jedno sveopšte kompromisno rešenje gde će svaka strana morati da napravi neki ustupak, ali gde će i nešto dobiti.
Ali na stolu je ovo sadašnje rešenje, francusko-nemački plan.
Mi ne znamo konkretno šta sve tu piše, prema ovome što do sada znamo, za nas tu postoji više stvari koje su sporne. Tako da ako me pitate da li bismo podržali, ne bismo. Apsolutno ni oko čega demokratska stranka ne bi mogla da podrži Aleksandra Vučića. Ne postoji ta tema u kojoj bismo mi mogli da podržimo autokratu Aleksandra Vučića, čoveka koji je razorio sve institucije, koji je zaštitnik organizovanog kriminala. Aleksandar Vučić i njegova politika nikada neće dobiti podršku demokratske stranke.
Gospodine Kosor, da li biste vi i vaša stranka podržali Vučića ako bi zvanično potpisao ovaj sporazum?
Ne bismo podržali Vučića, podržali bismo Srbiju. A Srbije je u interesu da ide putem Evropske unije i evropskih integracija. Nema to veze sa Vučićem, to ima veze sa budućnosti Srbije. I pošto mi želimo da vidimo Srbiju u Evropskoj uniji, mi bismo podržali jedan takav potez. Znači ne njega, nego put Srbije u Evropsku uniju.
Mi Aleksandra Vučića apsolutno ne vidimo kao deo bilo kakvog rešavanja problema, to je ratni huškaš iz 90-ih, taj čovjek se nije promenio, možda je za trenutak uspeo da zavara evropske zvaničnike i da se predstavi kao nekakav mirotvorac i neko ko nudi stabilnost, ali ja verujem da su sa izbijanjem ovog rata na tlu Ukrajine međunarodna javnost shvatila da Aleksandar Vučić nije nikada ni bio deo rešavanja nekog problema, nego naprotiv neko ko raspiruje i mržnju i probleme.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!